Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. U ime Allaha neka hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neka je salavat i salam na našeg odabranika i predvodnika, Allahovog miljenika i posljednjih vjerovjesnika i poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Draga braći i poštovane sestre, nastavljamo sa govorom na temu rahmatulil alamin, milost svim svjetovima, govorom o životopisu, o siri Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Na prethodnom predavanju smo, nadam se, jasno dokazali da Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ne samo da je prije poslanstva njemu od Allaha subhanahu wa ta'ala bio čuvan i štićen od upadanja u različite vrste grijeha, već da ga je njegov uzvišeni gospodar sačuvao i onoga što je veće od toga, a to je činjenje širka njemu, odnosno činjenje nekoga njemu ravnim. Pa ga je uzvišeni gospodar sačuvao ružnog govora o njemu, ružnog mišljenja o njemu, o gospodaru svjetova, sumnje u njegovo postojanje, negiranja toga i naravno činjenja ibadeta nekom drugom, činjenja obredoslovlja nekome drugome mimo njega uzvišenog. I pobili smo, jasno i decidno odgovorili na tri prividna dokaza, argumenta, onih koji suprotno tvrde, onih koji tvrde da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prije objave njemu 40 godina svog života prije nego što je postao poslanik, u stvari bio na vjeri svoga naroda, a vjera njegovog naroda bila je idolopoklonička, mušrička, mnogobožačka vjera. Dakle, odgovorili smo na ta tri takozvana argumenta. Kao prvo odgovorili smo na predaju koji bilježi Ibn Ishaq u svojoj siri i Imam al-Bayhaqi u Dalailu Nubuwwa od Zubair ibn Mut'ima, da je rekao video sam Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a bio je na vjeri svog naroda. Pa smo rekli da i sam Bayhaqi nakon navođenja ovog haditha ove predaje rekao značenje riječi bio je na vjeri svog naroda, to je na onome što je ostalo od nasljeđa Ibrahima i Ismaila alejhima selam, a on nikada sallallahu alejhi ve sellem nije učinio širk. Dakle, sam Imam al-Bayhaqi je zatvorio vrata pogrešno tumačenje ove predaje ovog događaja. Također, nakon toga objasnili smo ispravno tumačenje od uleme Ahlusuneta wal Džamata, od mufassiruna, od onih koji su protefsirili i protumačili ajete Allahove knjige, od onih na koje se ummet vraća u shvatanju Allahovog govora. Objasnili smo njihovim govorom značenje riječi Allaha subhanahu wa ta'ala iz sure Ad-Duha, 7. ajeta, gdje Allah subhanahu wa ta'ala rekao وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى, i našao te, odnosno, zar nisi bio zalutao pa te uputio, pa smo objasnili da ova riječ da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije objave njemu bio zalutao, može značiti samo ili fizički zalutao, zalutao sa svojim devom u mrkloj noći pa ga Allah vratio karavani, ili zalutao, izgubio se na proklancima, obroncima Mekke pa ga Allah vratio bezbedno svom narodu, ili da može značiti zalutao jezički u nekoliko značenja, nekoliko načina, u arapskom jeziku da može značiti bio si nemaran spram onoga što tebe traži po pitanju poslanstva, vjerovjesništva, pa te uputio, da znači nisi znao Kur'an i propise, pa te Allah uputio Kur'an i propisima Islama, bio si u narodu zabludjelih, pa ih Allah uputio tobom preko tebe, našao je tvoj narod u zabludi, pa te uputio njihovoj uputi, našao te zalutalo kod hidžare, pa te uputio njoj, našao te zaboravnog, našao te tragovacem za kiblom, našao te u nedomici, našao te zbunjenog, izgubljenog u svom narodu, našao te da voliš uputu pa te uputio njoj. I sličnih dokaza, ali nikako, kako reče Ibn Hajjan al-Andalusi, u djelu Al-Bahru al-Muhit, to se ne može odnositi na zabludu koja je suprotna uputi, jer su vjerovjesnici sačuvani toga. Također, nakon toga i komentar ajeta iz sura Šura, 52. ajet, gdje Allah subhanahu wa ta'ala rekao ma kunte tedri mal kitabu valar imanu, ti prije toga nisi znao šta je knjiga niti iman, pa smo objasnili da je ulema, da su učenjaci, i ovaj ajet također prokomentarisali, protumačili da nikako to ne znači da poslanik sam nije znao šta je iman, da to ne znači u smislu nije znao šta je iman, nije znao šta je vjerovanje, nije bio vjernik, bio je nevjernik, već da naravno znači nije znao šta je knjiga, niti šta je iman, odnosno šta su vjerski propisi najprije, ili eventualno nisi znao neke detalje tevhida, odnosno Allahova imena, Allahova svojstva, Allahova djela, mnoge propise naravno koji će ti tek biti objašnjeni, objavljeni, nisi poznavao Kur'an, nisi poznavao način na koji se moliti, na koji Allaha obožavati, nisi znao dio habera o gajbu, o džinima, o melekima, o sudnjem danu, džennetu, džahennemu, nagradi i kazni, detalje toga, niti detalje haber o prijašnjim vjerovjesnicima, prijašnjim narodima i slično o tome. Ali da nikako ništa od toga ne znači, niti je dokaz da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem uistinu ne da Allah bio na vjeri svoga naroda. A mi se bližimo govoru o dolasku objave njemu sallallahu alejhi ve sellem i vidimo da je taj dolazak zaista bio blizu. To je samo njegovo dešavanje, momenta objave njemu, objave Kur'ana njemu, kao da je scena, kao da je pozornica postavljena. Kao što smo govorili, Zemzem koji je bio dugo zakopan, zaboravljen, ljudi nisu znali njegovo mjesto gdje je, vidjeli smo da je on iznova pronađen, iskopan, ne kažem restauriran, baš u vremenu Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaaba je u godini njegovog rođenja odbranjena, sačuvana od vojske slonova i njegovo muževno doba iznova sagrađena. Njegov ugled, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ugled je utemeljen, njegov fadl, njegova vrednost u njegovom narodu je priznat i poznat. Knjige Ehlul Kitabija, kao što smo govorili, su predskazale njegov dolazak. Gatari i vračari, kuhan, među Arapima, su arapskim poluostrvom širili vijesti o tome, o dolasku poslanika, zbog onoga što su čuli od svojih saradnika, pomagača, džinna, koji su to prisluškivali. Hunefa, odnosno monoteisti, usamljeni jednobošci, muvehidi, su postojali i u ovo vjerovali, ovo očekivali. Govorili smo njima na prošlom predavanju. Prije same objave Kur'ana Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, njemu su se samom počele dešavati neke čudne stvari, a sve se to dešavalo upravo da bi Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za veliki događaj. Svako od nas mora shvatiti važnost događaja koji se sprema. Vjerovjesništvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Čak i ljudi koji su odabrali da, nažalost, ne povjeruju u islam, ne povjeruju u njegovu poruku, da ne povjeruju u poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, čak i nevjernici priznaju ogromnu važnost ovog događaja. Ne samo za muslimane, već ogromnu važnost ovog događaja za čovječanstvo. Važnost događaja, objave, Kur'ana i početka poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jer Arapi, koji su inače bili ljudi čija djeca jesu znala i do 15-20 karika u nesebu, u porijeklu, koji su bili izuzetno oštroumni i mudri, izuzetno rječiti i skloni pjesništvu, i pored svega toga Arapi ipak uglavnom nisu bili pismeni i bili su sasvim daleko od svjetske intelektualne scene, od pozornice civilizacije. A taj neuki, nepismeni narod ubrzo je osvojio sve što iole vrijedi na dunjaluku, osvojio sa ekonomske strane najplodnije predjele, deltu Nila, polja Mesopotamije, obale Mediterana, čitav srednji, bliski istok, sve od Kine pa do Španije, te sve što je historijski, civilizacijski bilo vrijedno, staništa svih prijašnjih civilizacija, Asiraca, Babilonaca, Etruraka, Rimljana, Perzijanaca, Hindusa, te sva sveta mjesta drugih, Antiohiju, Kuds, odnosno Jerusalem, Aleksandriju, Damask i tako dalje. Srušili su dva carstva, dvije super sile u to vrijeme, Rim i Perziju. Kažem, ne samo osvojili, zauzeli, ja ću reći oslobodili zuluma i nepravde i nevjerstva, ne samo da su osvojili ta područja, te predjele, već su naukom svijet osvijetlili. Naukom svijet osvijetlili. A sam taj napredak islama je nadprirodno čudo. Desio se nije otkud, a još je i predviđen i predskazan od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je u najtežim vremenima po sebi svoj ummet, kada se nisu mogli zaštititi ni od spoljašnje ni unutrašnje neprijatelja, na Hendeku govorio prikazane su mi riznice Bizanta i Perzije. Dakle, sve to što je zapanjilo, zbunilo i učutkalo narode i civilizacije, snaga islama, njegova etika i moral, savršenstvo njegovog obredoslovlja i pravnih propisa, utjecaj tog učenja na njegove sljedbenike i njihovu privrženost tom učenju, te sve ono što su oni postigli, snaga vjere koja ih je iz stanja nomadskog nepismenog naroda preobratila u baklonoše civilizacije, sad taj napredak islama počeo je nubuvetom, poslanstvom, vjerovjesnistvom njegovim. To znaju i nevjernici, makar i ne vjerovali u istinitost toga poslanstva. Dakle, poslanstvo Muhammeda s.a.v. objava Kur'ana njemu, njegovo postajanje poslanikom ima i historijski ogromnu važnost. A kod nas muslimana ima posebno akidetsku važnost. Akidetsku važnost, odnosno važnost u našem vjerovanju, važnost u pogledu našeg vjerovanja, našeg ubjeđenja. A koliko je važan i koliko je veliki događaj bio početak objave Kur'ana, nakon što 600 godina nije bilo poslanstva, nije bilo poslanika čovječanstvu, kao što imam al-Buhari zabilježio od Salmana al-Farisija da je rekao: Fetratun bejne Isa wa Muhammedin sallallahu alaihima wa sallam 600 sana. Fetra, ili razdoblje bez poslanika, razlog između Isa i Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je 600 godina. Dakle, koliko je važan i ogroman ovaj događaj, nakon 600 godina bez poslanika, govori nam i sama činjenica da je to bilo iznova otvaranje vrata objave nakon toliko vremena, 600 godina, iznova otvaranje vrata objave, ali ovaj put za konačnu objavu. Jer sva prijašnje otvaranja vrata objave, svako prijašnje objavljivanje riječi Allaha njegovim poslanicima, vjerovjesnicima i njihovim narodima bilo je privremeno, odnosno bilo je privremenog karaktera, to je bilo objavljivanje objave koja će biti privremena i vremenom derogirana. Međutim, ovaj put, objavljivanje konačne objave, nakon toga objave koja će ispraviti i zauvijek dokinuti prethodne objave, također da se ta vrata, vrata objave, više nikada ne otvore. Kažemo, ovo je važnost, a akidetska važnost ove objave nama, muslimanima. Pa upravo zbog važnosti i veličine ovog događaja, Allah je uzvišeni pripremao svog posljednjeg poslanika i vjerovjesnika Muhammeda za ovu ulogu. Naravno, Allah subhanahu wa ta'ala nije odredio da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bude poslanik tek kada je on, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, imao recimo 38, 9 ili 40 godina. Kako bi ga inače Isa alejhi selam mogao znati i predvidjeti svome narodu? Niti kada se rodio, već mnogo, mnogo ranije. Kako su ga inače mogli za njega znati i o njemu svoje narode obavještavati prijašnji poslanici? Dakle, svakako da je poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao posljednjeg poslanika čovječanstvu, ljudima, predodređeno mnogo, mnogo ranije. Pa u hadisu koji bilježi imame Tirmizi, a za koji stoje da je Hasanu sahihom garibun, odnosno da je, iako je došao samo jednim lancem prenosilaca, i tekako prihvatljiv Hasanu sahih, zabilježi imame Tirmizi od Ebu Hurajrata radijallahu anhu, da je rekao, kalu ja Rasulallah, rečeno je ili rekli su o Allahu poslaniće, meta vođebet leken nubuve. Kada je određeno tvoje vjerovjesništvo, kale wa ademu bejne ruhi wal džesedi. Odgovorio Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, određeno je dok je Adem još bio između duše i tijela. Wa ademu bejne ruhi wal džesedi. Kada je Adem bio između ruha i džeseda, odnosno između svoga duha i svoga tijela, odnosno prije nego što je Adem alejhi selam prvi čovjek još bio stvoren. Nekoliko predaja skoro istovjetnim ovima zabilježuje i imam Ibn Sa'ad u svome dijelu Tabakatul Kubra u pogledu zikr nubuvati Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, spomenu vjerovjesništva Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. U prvoj predaji od Abdullah ibn Shiqiqa ga rekao je čovjek o Allahu poslaniče, kada si postao poslanik? Pa su ljudi počeli negodovati zbog ovog pitanja, pa je poslanik rekao, pustite ga, postao sam poslanik kada je Adem bio između ruha i tijela. I također da je rekao, ana da'watu abi ibrahim, ja sam dova mog oca Ibrahima, qala wa huwa yarfa'u al-qawa'id min al-bayt, rekao je, a podizao je, to jest govorio je dok je podizao temelje hrama, temelje kuće, rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum, gospodar naš pošalji im, odnosno Arapima, stanovnicima toga grada buduće Mekke, pošalji među njih poslanika jednog od njih. I da je rekao, ja sam dova mog oca Ibrahima i radosnu vijest o meni je donio Isa ibn Marijem. Dakle, nema sumnje da je njegovo poslanstvo predodređeno mnogo pri rođenju njegovih predaka i pogotovo njegovog rođenja ili njegove muževne dobi. A za tako veliku funkciju, kao što rekoh, Allah subhanahu wa ta'ala je svoga budućeg poslanika, čovjeka koga je predodredio za tako važnu i povjerljivu i tešku ulogu i funkciju, Allah ga je subhanahu wa ta'ala svakako pripremio. Jer moramo biti svjesni da čovjek čak ni namaz ne može klanjati tek onako, u pola razgovora. Da u pola razgovora s nekim samo se okrene i prosto kaže Allahu ekber. Ne, već prije toga ima i tekako pripreme za to i psihičke i fizičke. Što se tiče fizičke strane, naravno čovjek mora uzeti abdest ili gusul, dakle podom se očistiti za predstojeći namaz, mora provjeriti da li je obukao čistu odjeću, da li se nalazi na čistom mjestu, da li je okrenut prema kibli, da li ima ispred sebe sutru ili perdu ili prepreku, a što se tiče psihičke strane mora srediti nijet, odnosno namjeru, počistiti svoju namjeru, mora odbaciti niske dunjalučke misli, koncentrisati se na namaz, pripremiti i tek onda početi klanjati. Pa ako bi ovako trebalo biti stanje sa svakim od nas, kada ulazi u svoj namaz, u svoj kontakt sa gospodarom svjetova, ovoliko pripreme i koncentracije i fizičkog, psihičkog pripremanja za to, znači objava sa nebesa, objavljivanje posljednje Allahove objave ljudima, objavljivanje Kur'ana početi tek tako, nepripremljenim, neupućenim ljudima, preko njega, nepripremljenog, neupućenog ili ne do Allah, po nekom za tu ulogu neprikladno. Ne već je, kao što rekao, Allah njega pripremao za tu ulogu, još čak i prije rođenja. Već smo govorili na jednom od prvih predavanja, koje smo nazvali prilike zašto Arabija i Arapi, govorili smo o prednostima ili pozitivnostima arapske nacije, arapskog podneblja, arapskih konja, deva, arapske rječitosti, arapske hrabrosti i mudrosti i slično. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala odabrao da njegov posljednji poslanik bude iz te nacije u tom vremenskom periodu, u tom podneblju. Pa kažem i prije rođenja, Allah je pripremio taj teren ponovnim pronalaskom, iskopavanjem i vraćanjem u službu zemzema, očuvanje Kabe od napada slonova i njenu restauraciju, rekonstrukciju ili iznova gradnju u njegovom užurnom dobu, pripremio njega i njih na to samim rođenjem, jer smo spominjali predaju da njegova majka, Amina, kada ga je rodila, vidjela da iz nje izlazi svjetlost koja obasjala dvorce u Šamu. Govorili smo o nadprirodnim čudima koje se dešavala kod Halime u bereketu, uvećavanju njene hrane i mlijeka u vimenima njenih ovaca i deva. Govorili smo o muđizi rasjetljivanja prsa i ispiranja srca njegovog, sallallahu alaihi wa sallam, ostane Džibrila, dok je bio dijete. Govorili smo o bereketu u hrani koja je data Ebu Talibu i njegovoj porodici kad god bi sam ima za sofrom jeo Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Govorili smo o tome da je vrač predvidio nešto veliko u njemu, vrač koliko ga je krenuo povest Ebu Talib i tako dalje. Uglavnom sve je to bilo poput građenja jedne zgrade, pripremanje njega, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, i okoline njegove za ponovno otvaranje vrata nubuvete, za ponovno otvaranje vrata objave. U pripremanju njega za ovu važnu ulogu, Allah subhanahu wa ta'ala mu je dao, Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, da mu se počnu dešavati neke čudne stvari, koje bi mu trebale nagovijestiti da je on odabran za veliku stvar. Od tih čudnih natprirodnih stvari koje su mu se počele dešavati, jeste selam kamena i drveta njemu. Nazivanje selama njemu, Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, od strane kamena i drveta. Nekome čudno? Allah je subhanahu wa ta'ala kada sposoban, on je u stanju da učini da usne ljudske progovore. On je taj koji je dao mozak, koji u djeliću sekunde šalje signal jeziku da udari u određeno mjesto, da dok čovjek izgovara određenu riječ, da jezik skače po usnoj dupli i udara času dno zuba, času vrhove zuba ili nepce, da se nekada usne dodiruju, a nekada odvajaju i da se tako prenose zvuci koji proizvodi jasnu poruku na željenom jeziku. Allah je taj koji je stvorio organe, Allah je taj koji je stvorio organizme i koji ih je podučio, koji im dao mogućnost govora. A opet on je oduzima kome on hoće. A znamo da svaki musliman treba vjerovati i vjeruje da na dunjaluku sve što postoji njega veliča. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Isra kaže يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. Njega slavi i hvali sedam nebesa i zemlja i oni koji su na njima. Wa im min shay'in illa yusabbihu bihamdih. I nema stvari koja ga ne slavi hvaleći ga. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Međutim, vi ne znate, ne razumijete njihovo veličanje. Innahu kana haliman ghafura. A on je zaista blagi i onaj koji mudro prašta. Dakle, sve na dunjaluku, sve na ovome svijetu slavi Allaha. Kao što znamo, i ptice raširenih krila, i životinje svojim zikrom, i drveće, kamenje svojim sjenama, sve Allaha uzvišenog slavi i hvali, ali ljudi ne razumiju ovo slavljenje, ovo hvaljenje njihovo. Pa tako, Allah subhanahu wa ta'ala, onaj koji je stvorio sva stvorenja i koji je zaslužan da ga svi slave i koji je svima dao moć slavljenja i hvaljenja njega, neke od tih načina slavljenja i hvaljenja svaki čovjek razumije, a neke ne, Allah je kadar da učini da drvo progovori, da kamen progovori. Znamo i sunneta iz hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam da će u kaburu, u grobu se čovjeku pojaviti, doći će mu čovjek ružne ili lijepe spoljašnosti i izgleda koji će u stvari predstavljati njegova djela. Pa ako čovjeku umrlome, ukopanome dođe osoba ružnoga izgleda, on će povikati, teško tebi, ko si ti, šta si ti, pa će ta osoba, taj čovjek, to stvorenje reći, ja sam tvoje loše djelo. Nasuprot tome, ako čovjek bio dobar, pojavit će mu se osoba lijepog, prijatnog izgleda, pa će on, čovjek koji je umro, na tevhidu, na imanu, musliman, umrli, reći, ko si ti, a on će mu reći, ja sam tvoje dobro djelo. Dakle, Allah će učiniti da se loše djelo otjelovi u vidu čovjeka. Allah će učiniti da će na sudnjem danu progovoriti zemlja. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu, u suri Zilzal ili Zilzale, kaže, وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا. I kada čovjek bude rekao za zemlju, kada izbaci terete svoje i začudi se čovjek i kaže šta joj je, jeume izin tuhadifu ahbaraha, toga dana će ona tuhadifu ahbaraha, kazivati, govoriti svoje vijesti, habere svoje, svjedočit će protiv ljudi šta su na njoj na zemlji od grijeha ili pokornosti činili. Zašto bi ene rabbeke uhaleha, zato što će gospoda tvoj tako mogućiti. Znamo da će na sudnjem danu zemlja svako mjesto na kome čovjek učinio seđdu progovoriti i svjedočiti njegovu korist. Znamo da će na sudnjem danu sve što je čulo ezan mu ezina, poziv čovjekov koji je pozivao na namaz, sve što je čulo njegov poziv, svako ko je čuo njegov poziv, svjedočiti njegovu korist. I ljudi i ostala stvorenja koja na dunjaluku nemaju moć govora na način koji mi razumijemo. Tako znamo iz haditha i sunneta da će na sudnjem danu Kur'an progovoriti. Znači Kur'an doći kao šefađija, kao onaj koji će se zagovarati za čovjeka ili protiv njega. To jest doći i svjedočiti, zauzimati se za onoga koji ga je učio. Također znamo da će na sudnjem danu, to stoji u Allahovoj knjizi u suri Fussilet, na sudnjem danu će Allah dati da udovi čovjeka progovore. Da ruke progovore šta su hvatale, šta su dodirivale, šta su činile, da noge njegove progovore kuda su hodile, gdje su ga vodile. Da će kože progovoriti. U suri Fussilet Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Reći će ljudi, nevjernici, nepravednici, zulumčari, zločinci, reći će svojim kožama لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Zašto protiv nas svjedočite? A kože će reći subhanallah قَالُوا أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Allah nam je dao moć govora, dao nam je moć govora Allah الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Onaj koji je dao moć govora svemu. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. A on vas je stvorio i prvi put i njemu ste se povratili. Njemu ste se vratili. Dakle, kože će svjedočiti protiv ljudi. Kože će progovoriti i ljudi će se čuditi govoru zemlje, ljudi će se čuditi govoru Kur'ana, ljudi će se čuditi govoru kože, udova, nogu i ruku ljudi. Na takav način Allah je subhanahu wa ta'ala onaj koji je učinio, onaj koji je dao da čovjek progovori, da svaki normalni čovjek progovori, da kao što rekao komad mesa stvoren u našim ustima, komad mesa koji nije mnogo različit od ostalih komada, dijelova, tijela, šeta i udara, skače i pokreće između vidlica unutar usne duple, udara i dodiruje određene organe, određene dijelove tijela, zube, nepca i slično i proizvodi ovakve glasove na način da čovjek saopštava ono što mu u mozgu nastaje i ono što želi reći i prenijeti drugima u djelićima sekunde. Pa taj koji je stvorio jezik i dao čovjeku moć govora, taj koji će nadahnuti zemlju da na sudnjem danu progovori, taj koji će učiniti da Kur'an progovori, da svako mjesto na zemlji progovori, da loše djelo u kaburu bude otjelovljeno u vidu čovjeka, stvorenja, prijatnog ili neprijatnog izgleda, taj će stvoriti još na dunjaluku da životinja iz zemlje progovori. Allah nam, subhanahu wa ta'ala, dakle, u Kur'anu govori da ne samo da je dao da na dunjaluku sva stvorenja njega slave i hvale, a mi ne razumijemo njihovo hvaljenje i slavljenje njega, i ne samo da će u kaburu i na sudnjem danu dati da ono što inače nema svojstvo govora kako ga mi znamo da progovori, zemlja, Kur'an, kože, ruke i noge, udovi ljudski, već u Kur'anu spominje da će još na dunjaluku, na ovome svijetu, da svi ljudi čuju govor čudne životinje koja će izići iz zemlje kao jedan od velikih preznaka sudnjeg dana. Pa kaže u Kur'anu suri Neml, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ. A kada se ispuni riječ nad njima, odnosno kad dođe tren za nas u sudnjega dana, أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ. Izvadit ćemo, izvešćemo im, odnosno da ćemo da iz zemlje izađe životinja, تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Koja će im govoriti životinja, تُكَلِّمُهُمْ, koja će im govoriti da ljudi u naše dokaze nisu bili ubijeđeni, nisu vjerovali. To što Allah dao da sva stvorenja, biljke, životinje, njega još na dunjaluku slave, i to što će dati da u kaburu i na sudnjem danu progovore organi ili dijelovi tijela ili zemlja, on će dati da još na dunjaluku svi ljudi čuju govor životinje koja će izići iz zemlje. Allah, naš uzvišeni stvoritelj, opskrbitelj i upućivač, je dao da progovori još na dunjaluku kamen i drvo selamom, pozdravom naših poslanika vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a to je došlo u vjerodostojnim hadisima. Nekada ćemo u knjigama historije ili knjigama sire naći govor da se taj govor kamena i drveta i obraćanje selam njihov Muhammedu sa svim tešavao za vrijeme objave njemu, što ne poričamo. Sličan hadis postoji u Tirmizi, ovoj zbirci hadisa. Pri kraju ove zbirke hadis se prenosi od Džabira ibn Semure da je rekao: rekao Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, inne bi mekete hađaran kane yusallimu alaije lejalije vuistu, inni la a'arifuhu al'an. Zaista se u Mekki nalazili, ima kamen kojim je selamio, kojim je nazivao selam, lejalije vuistu, u noćima u kojima mi je objavljivano. U noćima dok sam primao objavu. Inni la a'arifuhu al'an. Ja ga znam i danas, on mi je i sada poznat. Kaže imam Tirmizi da ovaj hadis hasenun garibun. Dakle, iako se prenosi samo od jednog ashaba, iako je došao samo u jednom lancu, da je garib, ipak je hadis hasen i prihvatljiv je. Dobar je, prihvatljiv je i njime se može dokazivati, na njega se može oslanjati. Inače, napominjem da su hadisi koji su hasen, čak i oni koji su hasen li gajri, a pogotovo oni koji su hasen sami po sebi, hasen li datih, da su izvor i dokaz i za akidu vjerovanje, i za fik, odnosno obredoslovlje, a još lakše i više za habere, vijesti, događaje i sličnosti u koji se ne gradi neki važni propis halal ili haram. Tako da bi ovaj hadis svojim stepanom vjerodostojnosti bio dovoljan ne samo za habere, ne samo za terhibu i terhib, za posticaje upozorenja, već i za sam šerijat i vjerozakon i za samo vjerovanje u ono što u njemu stoji. Iz ovoga se dakle zaključuje da je kamen u Mekki nazivao selam Allahovog poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u noćima u kojima mu se objavljivalo, u kojima je već bio poslanik, u kojima mu se već objavljivao Kur'an. Međutim, nema sumnje da se nazivanje selama njemu, Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, u Mekki selama od strane kamena i drveta dešavalo i za vrijeme prije objave. To je da je to bez sumnje bio prvi znak nečega što će mu se desiti. Dakle, u ovom hadisu koji smo prvo naveli, kod imama Tirmizija koji je hasen, stoji da mu je kamen nazivao selam u noćima u kojima mu se objavljivalo. Kod imama Muslima, u poglavlju o odlikama, Kitabul Fadail, stoji hadis ovdje također od Džabira ibn Semura, da je rekao, kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, inni la a'arifu hađaran bi Mekkete kane yusallimu alaije qabla an uba'as. Ja poznajem, ja znam kamen u Mekki, kojim je selam, kojim je nazivao selam, qabla an uba'as, prije nego sam postao poslanik, prije nego što mi je objavljeno. Inni la a'arifuhu al'an. Ja ga uistinu i sada poznajem. A napominjem da ovaj hadis u Muslimu u zbirci hadisa, to jest da je vjerodostojan bez ikakve sumnje i da se na njega posebno možemo osloniti, pa možemo pomiriti ova dva hadisa, da ne bismo rekli da jedan drugog isključuju, iako su oba od Džabira ibn Semure, radijallahu anhu, ashaba, nećemo reći da je ovaj vjerodostojni jedini istinit, a da je onome prvom greška kod Tirmizija, već ih možemo pomiriti kao što je put ehlu sunnata val džamata i ehlu ilma, da dva hadisa na oči glede suprostavljenog značenja najprije pokušavaju pomiriti, ako ne mogu onda gledati u slabost nekoga od njih, a potom u nash, odnosno da li je jedan drugi isključio, odnosno derogirao. Pa kažem, i tekako se mogu njihova značenja uskladiti i pomiriti sa aspekta da je moguće da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao jedne prilike da zna kamen u Mekki koji mu je nazivao selam i prije nego što mu je dato poslanstvo i da on i dalje zna taj kamen gdje je, a da je druge prilike isto to rekao, da je upotrebio izraz da mu je taj kamen nazivao selam u noćima poslanstva. Što se može pomiriti, ponavljam, na način da je taj isti kamen nazivao mu selam i pred samo objavljivanje Kur'ana njemu, a i u noćima u kojima mu je objavljivan. Tako da kažem da se značenje ovoga haditha kod imama Muslima, da mu je taj kamen nazivao selam qabla an ub'ath, prije nego što sam učinjen poslanikom, prije nego što mi je objavljeno, da se ne smije isključiti niti zanemariti, te se mora zaključiti da su mu prije objave drvo i kamen nazivali selam. U ova dva haditha je spomenut kamen koji selam je poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a u Ibn Sa'adovom Tabaqatu al-Kubra imamo predaju u kojoj stoji da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada Allah odluče dati mu poslanstvo, kada bi izašao zbog neke potrebe, fala yamurru bil hađarin wala šeđarin illa kale assalamu alaike ya Rasulallah. Ne bi prošao pored kamena niti drveta, a da mu nisu govorili assalamu alaike ya Rasulallah, pa bi se okretao na svoju desnu, na svoju lijevu stranu i iza sebe, a ne bi vidio nikoga. Dakle, nakon kamena, kod Tirmizija i kod Muslima, u dijelu je Tabakat, nalazimo spomen kamena i drveta. Najzad imam al-Bejheqi u djelu Delailu Nubuwe bilježi predaju u kojoj kaže la yamurru ala šežaratin wala sahrin ila selam alejhi. Nije prošao, ne bi prošao pored drveta, niti pored stijeni ili kamena, a da mu nisu nazivali selam. Tako da zaključujemo da se ovo dešavali od strane kamena i drveta. Tako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, čovjek od Arapa, uglednik Kurejša, plemeniti Mekelija, povjerljivi sugrađanin i primjerni otac i muž, koji se klonio, napominjem, klonio vjere svoga naroda, izgražavao se njihovog ibadeta kipovima, nemoćnom kamenu i drvetu, i tragao za vjerom istine, svjedočeći da su ljudi oko njega u zabludi, a zasigurno zbunjen selamom koji bi začuo od kamena i drveta njemu, bilo to samo riječju selama, kako stoji u nekoliko predaja, ili čak sa dodatkom, ja Rasulallah, neka je selam na tebe, o Allaho poslaniče, njemu, počeo da se povlači u sebe. Što se tiče ovoga, Allaho poslaniče, ne treba da nas buni to što se, iako je po tekstu ove predaje koju spomenuh, često čuo selam kamena i drveta, assalamu alejke ja Rasulallah, dakle, iako su ga kamen ili drvo nazivali Allaho poslaniče, neko će zapitati kako onda da on nije očekivo da postane Allahov poslanik i kako se onda iznenadio, uplašio, zbunio kada mu je došao Džibril sa Allahovom objavom. Međutim, trebamo biti svjesni da su ljudi na arapskom poluostrovu, pa tako i sam Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, prije objave Islama bili potpuno neupoznati ne samo sa historijom života prijašnjih poslanika, haberima o njima, vijestima i pričama o Nuhu, Musau, Sulejmanu, Jahjau alejhimus salam i slično, već su bili potpuno neupoznati i s samim konceptom nubuveta, odnosno risale, vjerovjesništva ili poslanstva ljudima. Ovo možemo vidjeti i iz primjera kada neko vrijeme nakon početka objave njemu, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na pitanje Amra bin Abase, koji je jedan od muvehida i prije poslanstva, jedan od hunefa, hanifa, kao što smo objasnili na prošlom predavanju, kada ga Amra bin Abase pita, ko si ti? A poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu kaže, ja sam poslanik. Vidjet ćemo da Amra bin Abase, kao što rekao smo, hanif, iako je bio hanif i monoteist, muvehid, pita, a šta je to poslanik? Da bi Muhammed sa sredom rekao, poslao me Allah, u smislu sa tim i tim. I onda nadal ide da'va, pozivanje Amra ibn Abasa u islam. On je bio musliman, muvehid, i prije objave Kur'ana poslaniku sa sredom, ali je bio musliman, muvehid, u vremenu fetra, u vremenu neznanja, imao je samo suštu osnovu dina, koja ga je spašavala kufra, širka, koja bi ga spasila džehennema da je umro na tome. Ali naravno, sa znanjem za poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, nije mu bilo dovoljno njemu nikome, ni njemu ni nikom sličnom, nego mu bilo dovoljno da ostane na toj vjeri, na tom minimumu, a da ne povjeruje u istinitost poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i da se ne prihvati svih onih obaveza koje su došle objavom njemu i da se kloni svih onih zabrana koje su došle u objavi njemu. Dakle, iako je Amr ibn Abese bio, kažem, hanif, monoteist, muvehid, nije znao šta to znači poslanik. Pa kad mu se predstavio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao poslanik, on ga pita, a šta je to poslanik? Šta je poslanik? Pa Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, Allah me poslao. I objašnjava sa čim ga je poslao. Tako kažem, ne treba da nas čudi da ako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaista povremeno čuo selam od kamena i drveta, čak i riječima, eselamu alejke ja Rasulullah, ne treba da očekujemo da on mora biti svjestan da je on Allahov poslanik, a da to znači da će Allah s njim razgovarati i da će mu slati Džibrila, svog meleka koji je toliko velik i toliko moćan i toliko snažan, i da će mu on donijeti onakvu objavu, da sve to očekuje i da bude tek tako pripremljen na to. Ne već je bio zbunjen onim što mu se dešava, ali ponavljam, sve vrijeme bio monoteist, muehid, jednobožac, hanif, slamka među vihorovima, jedno čudaka i usamljenika u vremenu širka koji je bio rasprostranjen svuda okolo, čitavom planetu. Pa iako postoji slabo mišljenje da je prvo, nakon što je počeo čuti selam sebi, naziva njemu strane kamena i drveta, da je prvo nakon toga što mu se desilo njegovo osamljivanje, njegov izlazak iz Mekke i penjanje na Džebelu Nur, ili kasnije nazvano Džebelu Rahme, tek nakon objave Islama, njegovo izdvajanje, osamljivanje, razmišljanje i slično, da je to prvo slijedilo, a tek onda istiniti snovi. Međutim, kažem, i pored toga, i pored tog čudnog mišljenja, ispravno je da je prvo nakon što je doživio da čuje nazivanje selama njemu od strane kamena i drveta, da je prvo što se njemu desilo nakon toga istiniti snovi koji su mu se dešavali. Hadisa o ovom događaju zabilježio je Imam al-Buhari, dva hadisa o istinitim snovima, dva hadisa u svojoj zbirci hadisa,
Također imam Muslim u svome Sahihu, imam Tirmizi u svome Sunenu i imam Al-Bayhaqi u dijelu Delailu Nubuwa. Dakle, napominjem, ovih haditha nema mnogo, nećete ih naći u tri Sunena, kod Abu Davuda, Nesaija, Ibn Mađe i sličnim dijelima, Muvatti, u dijelima koje su više fikske prirode. U svih ovih pet slučajeva koje sam spomenuo, dva mjesta u Buharinom zbirci haditha, na pojednom mjestu kod Muslima, Tirmizija i u Delailu Nubuwa, na svih tih pet mjesta riječ je o hadisu koji svi oni bilježe od Urveta ibn Zubeira, od Aiše radijallahu anha. Napominjem da Aiša nije mogla biti svjedok ovoga, jer ne samo da nije bila prisutna ili da nije bila muslimanka, mada je narođena u muslimanskoj porodici svog oca u Bekra, ali kaže, ona uopšte nije ni bila rođena. Ona uopšte nije bila rođena kada se desila objava Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Pa ipak ona pripovijeda u tako živopisnim detaljima da to pokazuje da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao i svaki muž koji voli svoju suprugu, sa njom provodio mnogo vremena i vodio mnogo razgovora o svom prijašnjem životu. Pa kaže Aisha radijallahu anha, "Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah. Ar-ru'ya as-salihah fi'n-nawm." Dakle, kaže Aisha radijallahu anha, prvo čime je počela objava Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, bili su istiniti snovi. Ru'ya as-salihah fi'n-nawm. Ru'ya as-salihah, dobar san ili dobro snoviđenje u snu. Dobar san, dobro viđenje, dobra vizija u snu. Rečeno je as-saliha u ovom hadisu. Napominjem da je Imam al-Bukhari svoje veličanstveno djelo Jami'u sahih, poznato kao Sahih al-Bukhari, iako ga otpočeo hadisom innama al-a'malu bin-niyat, zaista se djela cijene prema nijetima, namjerama, ipak je sa aspekta poglavlja, odnosno glava ove velike hadisa, podijeljena glava i na poglavlja, on ga je otpočeo poglavljem koje se zove, ili knjigom koje se zove Kitabu Beda'ul Wahy, odnosno knjiga o početku objave. Poglavljem kejfe kane bedu'ul wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Kakav je bio početak objave Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. I hadis broj 3 u Buharijevom sahihu, na samom početku hadis broj 3 je hadis u kome govorimo, u kome kaže Aisha radijallahu anha, prvo čime je počela objava Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, bili su istiniti snovi, ili istinita snoviđenja, istinite vizije u snu. Napominjem da u ovom hadisu stoji, kao što rekoh, ru'ya as-saliha, dobro snoviđenje otprilike, as-saliha. Međutim, na drugom mjestu u hadisu broj 4953, također u Buharijevom sahihu, stoji da je rekla ru'ya sadika, dakle umjesto as-saliha, as-sadika, istinito ili istinoljubivo snoviđenje. Dakle, na jednom mjestu u Buhari ru'ya saliha, na drugom ru'ya sadika, kod imama Muslima as-sadika, kod imama al-Bayhaqija u Delailu Nubuwa također as-sadika, a imame Tirmizi samo kaže, prvo što je Allahom poslaniku s.a.v. počeo od poslanstva, onda kada mu Allah htio ukazati počast, a njime milost robovima, ne kaže ru'ya sadika, niti as-saliha, već kaže la yara shay'an illa ja'at ka falaq as-subh. Bilo je to da ne bi ništa vidio, a da ne bi došlo, da se ne bi pokazalo, odnosno obistinilo, poput jutarnje zore. Dakle, ne kaže san, ali razumijemo, da kaže prvo što mu je počelo dolaziti od objave, jeste to da ne bi ništa vidio, a da se ne bi obistinilo kao nastup jutarnje zore. Znači, ne bi ništa vidio u snu, on je to vidio u snu, pa se to obistinilo. A mi se ipak uglavnom držimo haditha na početku Buharijevog sahiha. Dakle, rekla je Aisha radijallahu anha, prvo čime počela objava poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, bilo u vidu istinitog sna. I ona kaže: "Fa kana la yara ru'yan illa ja'at misla falaq as-subh." Pa ne bi vidio snoviđenje ili ne bi doživio san, a da on ne bi došao poput falaq as-subh, poput svjetla zore. Dakle, usnio bi san i u tom snu bi vidio nešto, i sutradan bi se to što je vidio u snu zaista desilo na javi. Ista ta stvar na istovjetni način kao u snu. I to se počelo dešavati vrlo često. Od manjih nevažnih stvari pa do većih važnijih događaja. Do te mjere da postoji predaja i mišljenje da je i događaj dolaska Džibrila njemu, njihov kontakt i razgovor, objava koja je tada počela silaziti, ikre, da je Muhammed s.a.v. to vidio u snu prethodne noći. Da je u snu vidio da melek dolazi, čini to i to, kaže mu to i to i kaže Hadidži da u snu vidi velike stvari, opterećujuće, uznemirujuće, zbunjujuće stvari, a ona ga tješi govoreći da sve ima svoju svrhu, svoje značenje koje će vjerovatno uskoro postati jasno. Tako Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nastavlja sanjati snove koji se nakon toga materializuju, koji se realizuju, koji se najavi, dešavaju i ostvaruju. Učenjaci islama su pisali o razlozima ovoga. o razlozima, odnosno mudrosti i koristi u sanjanju poslanika sa selem ovih istinitih snova. Naravno, prvo, glavno, najjasnije objašnjenje je da je istiniti san vid božanske objave ljudima, poslanicima i prije njega. Podsjetimo se da je Ibrahim a.s. naredbu da žrtvuje svoga sina dobio u snu. Dakle, nije mu došao Džibril u svome pravom liku, niti mu je došao Džibril u vidu nekoga lijepog, stasitog, naočitog čovjeka iz njegovog ummeta, niti mu je Ibrahimu a.s. došla objava u vidu zvonjenja zvona, kako ćemo čuti da dolazi poslanicima, niti mu je došla na neki drugi način, već je tu naredbu da žrtvuje svoga sina dobio u snu. Pa je rekao svome sinu:
Ja bunejje inni era fil menami enni asbahuke. O sine moj, sinčiće moj, ja sam u snu vidio da treba da te zakoljem. Fanzur mada tara. Da ti vidiš šta ti je činiti ili šta misliš o tome. Također, Jusuf a.s. je nadahnućem predskazanje o svom velikom položaju i njegovom ugledu nad svim narodom Benu Israila dobio u snu. Pa na početku sura Jusuf imamo: Iz kale Jusufu li ebihi, kada reče Jusuf svome ocu: Ja ebete inni ra'aytu ahada ašara kaukaban vaš-šemsa vel-kamera ra'aytuhum li sađidin. O oče moj, ja sam vidio 11 zvijezda ili planeta i sunce i mjesec, vidio sam ih kako meni sađdu čine. Ne stoji doslovce da je rekao u snu, samo kaže vidio sam kako mi čine sađdu, ali otac mu kaže: Kale ja bunejje, la taqsus ru'yata ala ihvatik. Reče otac Jakub a.s. njemu: O sinčiću moj, ne pripovjedaj, ne reci svoga sna, rujake, svoje snoviđenje, svoje braći, pa je kidu leke kejda, pa da ti napakoste, pa da proti tebe spletku skuju. Pri kraju sura Jusuf, pri raspletu događaja, kada se desio triumf Jusufa i oprašanje njegove braći i traženje oprosta Jakuba za svoje sinove i dolazak čitave porodice Jusufa a.s. u zemlju Misra, i kada su svi učinili njemu seđdu, ali napominjem seđdu poštovanja, seđdu pozdrava, kao što je njemu predskazano u snu, kaže se da je Jusuf rekao: Ja ebeti haza te'wilu ru'yaje min qabl. O oče moj, ovo je te'wil, ovo je tumačenje moga sna od prije, kad ja'alaha rabbi haqqa. Allah ga je učinio istinitim. Allah ga obistinio. Dakle, riječ je bilo o snu definitivno. I također, Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam je predskazanje da će, iako su bili još u Medini i iako su bili teškim uslovima u pregovoru na Hudejbiji, ograničeni i vraćeni da ne posjete Ka'bu te godine, muslimanima je Allah subhanahu wa ta'ala predskazao triumf i ulazak njih bezbednih u sveto mjesto, u Bejtul Haram. Pa je rekao Allah subhanahu wa ta'ala: Laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqa. Allah je već obistinio, odnosno Allah će dati da se obistini, da bude istinit njegovom poslaniku, njegov san. La tadkhulunna al-masjid al-haram in sha'a Allah aminin. Sigurno ćete ući u masjid al-haram ako Allah da bezbjedni. Dakle, Muhammedu sallallahu alaihi sallam se dešavalo često i prije poslanstva, pred nastup poslanstva, iako mu nije bilo jasno da je to vid objave od Allaha, vid nadahnuća, vid pripreme, iako što nije shvatao da je on određen za posljednjeg Allahovog poslanika, niti u tim snovima dobijao ikakve naredbe i zabrane, dešavali su mu se istiniti snovi. A šta je svrha i mudrost toga bila? Neki učenjaci su rekli da je jedan od razloga taj da je Allah subhanahu wa ta'ala želio da Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nauči da navikne da vjeruje stvarima koje mu se dešavaju ili stvarima koje će mu se dešavati, da vjeruje da nimalo ne sumnja u svoje snove, u svoje vizije, u svoje nadahnuća, u sve ono što će vidjeti, čime će ga Allah inspirisati nadalje. Jer subhanallah, trebalo je pripremiti njegovo srce da za nekih 10-11 godina nakon toga vjeruje u buraka, da vjeruje da zaista on stoji zajedno sa svim onim poslanicima i vjerovjesnicima koji su bili prije njega i živjeli, i da im on imami, da on predvodi namaz pred njima i svoj Bejtul Makdis. Da je zaista svjedok scena kažnjavanja ljudi u Barzahu, da on gleda džennet i džehennem, stradanja, kazne i užitke i blagodati. Trebalo je njegovo srce pripremiti. Pa kažu u tom smislu da je jedan od razloga, dakle, da je Allah subhanahu wa ta'ala želio da Muhammed sa svojim nauči i navikne da vjeruje stvarima koje mu se dešavaju. Rekao smo da je rekla Aisha radijallahu anha da nije sanjao san, a da se to nije pojavilo, odnosno desilo, da kažemo obistinilo, kao jutro, kao svjetlo zore.
Dakle, onako kako je sve jasno u vedrom danu, ujutru, kad sunce izađe, kad se uzdigne i kada sve obasija svojim zracima, svojom svetlošću i toplotom, tako se jasno i tako se nedvosmisleno i u detalje pojavivalo, ostvarivalo, odnosno obistinjavalo sve ono što bi on sanio. Dalje kaže Aisha radijallahu anha, ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْحَلَاءُ وَكَانَ يَحْلُو بِغَارِ حِرَاء. Potom mu se omilila samoća. Dakle, omililo mu se da se osamljuje. I osamljivo bi se u pećini Hira. Historičari kažu da se prije prve objave mjesecima, ili čak neki spominju mišljenje od godinu ili dvije prije objave Kur'ana, prije dolaska Džibrila sa riječima Iftara bismi rabbike ladhi khalaq, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem počeo da izlazi iz Mekke i da se jednom popeo na brdu koje se danas zove Džabelu Rahme, danas se zove brdo milosti, upravo zato što je tu njemu, Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, došla objava, zato što je to spuštanje milosti Allah subhanahu wa ta'ala, najveće milosti njegove na sva svoja stvorenja, spuštanjem Kur'ana, objavom Kur'ana, objavom posljednje njegove objave njemu. Tada se nije zvalo Džabelu Rahme, već se danas tek nakon objave Kur'ana zove Džabelu Rahme, brdo milosti. Kažu da se želi osamiti, da je razmišljao o stanju svoga društva, okoline svoje, o situaciji, o širku najprije, o zulumu, o razvratu, da se popao na brdo, odnosno planinu s jedne strane, dakle došao do vrha njenog, s jedne strane, a onda počeo da silazi sa druge strane. Popao se blažom stranom, uz brdicom, a onda krenuo silaziti sa vrha strmijom stranom, a pećina Hira je upravo na strmijoj strani toga brda. Silazeći sa vrha brda, tom strmijom stranom, on je ugledao ovu malu pećinu. Imala je mali otvor, ulaz, koliko da odjednom samo jedna osoba može ući u nju. Govorimo o ulazu, da je ulaz takav da bi samo jedna osoba može da uđe u nju. A unutra je bila takva da samo jedna osoba, maksimalno dvije osobe, mogu da stoje u njoj. Toliko uska, a ka dubini se još i sužava. A na drugoj strani čak također ima otvor, ali još manje od ovog prednjeg. Može služiti kao vrsta ventilacije, sa obe strane otvorena, na prvo je ulaz, a nazad je samo otvor. Dakle, nije izlaz jer je toliko mali da čovjek ne može izaći na njega. I to ako čovjek sjedne, unutra, kako je tijesna, kažem da jedan čovjek može sjesti ili stajati, kad čovjek sjedne, kaže se da gleda pravo okrenutje ka Kabi. Kaba se vidi iz nje i dan danas. Dakle, ako sjedneš okrenut si ka Kabi i vidiš je. Neki su zabilježili među njima Ibn Ishaq da je tu pećinu otkrio još Abdul Muttalib i da je često sam dolazio tu i da je tu odmarao, meditirao i slično. Ne znam za vjerodostojnost ovog mišljenja, ali sam je spomenuo. Uglavnom, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je ušao i sjeo, da odmori i tu se skloni, osjetio se smirenim, vidio je da iz nje može vidjeti Allahovu kuću, Bejtullah i Mekku, u dalini, a opet s druge strane ima i tišinu i mir i privatnost, a usto je bilo nekih krupnijih stijena, kamenja, pred samom pećinom, što je opet povećavalo vrstu skrivenosti i osjećaj privatnosti. Pa se osjećao vrlo udobno u toj pećini. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bi tu dolazio i razmišljao bi, ponio bi hranu i vodu, jer nije namjeravao da boravi tu sahat dva, već bi provao nekoliko dana i noći, a kad bi ostao bez hrane ili pića, sišao bi do Hadidža radijallahu anha, do svoje porodice, ostao dok ne ispuni njihove potrebe i opet bi se vratio u pećinu Hira. Kaže se i da se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Hadidži žalio da sanja snove koji se sutradan odmah obistine, a ona ga je tješila da je to sigurno dobar znak od Allaha. U ovome vidimo znak Hadidžine oštroumnosti, neozbiljnosti, spremnosti njenog srca za uputu. Kod Imam el-Buharija stoji spomenuto da je ovaj period istinitih snova trajao punih šest mjeseci. Punih šest mjeseci. A nakon toga, nakon šest mjeseci istinitih snova, poslanstvo. Objava Kur'ana. Koliko dugo? Saglasnost učenjaka, historičara, 23 godine. Dakle, najprije je Allah poslanik sa srvem šest mjeseci sanjao istinite snove, a nakon tih šest mjeseci je 23 godine njemu objavljivan Kur'an. Koliki je odnos, kolika je djeljivost šest mjeseci naspram 23 godine? Znamo da su šest mjeseci u stvari polovina godine. Koliko je pola godine naspram 23 godine? Svakako jedan 46. dio, zar ne? Dakle, da su istiniti snovi trajali punu godinu, a objava Kur'ana 23, rekli bismo da je period snova bio 23 puta kraći. Međutim, pošto nije trajalo godinu, već samo pola godine, naravno ćemo reći da je to 46. dio, odnosno 46 puta kraći period. Jedna 46-ina, je li tako? Subhanallah, kod imama Tirmidija u njegovom sunenu, stoji hadis da Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, i taj hadis je prvi hadis u knjizi o snovima, među poglavima o snovima, prvi pod nazivom Snovi vjernika su dio od 46 dijelova vjerovjesništva. U ovom hadisu stoji da je Ebu Hurej radijallahu anhu prenio od poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao, i rektara bez zemanu lem tekedru jel mu'mini tekvib. Kada se približi sudnji dan, rijetko će snovi vjernika biti neistiniti. Dakle, uglavnom će biti istiniti. Pa kaže poslanik sa sudem dalje, wa asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha. Najiskreniji snova bit će oni koji su najiskrenijeg govora. I kaže poslanik sa sudem onog što je ključno u ovom našem govoru, wa ru'ya al muslimi juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min nubuwa. A snovi muslimana su dio od 46 dijelova vjerovjesništva. Dakle, jedna 46-ina vjerovjesništva je istiniti san. Dakle, i njemu je, Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, upravo na ovaj način, period sanjanja ovih istinitih snova bio 46 puta kraći od objave Kur'ana koja će slijediti. A zašto se ovo dešavalo Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam? Selam od drveta i kamena, istiniti snovi. Prvo mišljenje da mu Allah subhanahu wa ta'ala želi ukazati da će nešto važno, ogromno da se desi. Sljedeće mišljenje je da se to dešavalo upravo zato što institucija poslanstva, odnosno biti poslanik, zahtjeva vrstu spiritualnog, duhovnog, psihološkog treninga, da bi on sve to podnio, da bi na plećima svojim iznio, jer Allah će mu ubrzo, nakon početka objave Ikra, objaviti i iz sure Muzemmil, inna senulki alejke kaulen zekila. Mi ćemo ti zaista slati govor teški, riječi teške. Pa je tako Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammada sallallahu alaihi sallam, ovi šest mjeseci, ovim istinitim snovima, psihološki, duhovno, mentalno, spiritualno trenirao, obučavao, pripremao, da bude spreman za početak silaske objave. Što se ovog njegovog osamljivanja u pećini Hira tiče, imam Tirmizije u spomenuti hadis o njegovim istinitim snovima, a potom o početku osamljivanja, završujete hadis riječima, odnosno u hadisu su riječi Aisha radijallahu anha, koja je rekla, kada je rekla, a onda mu se omilila samoća, rekla je u verziji kod Tirmizija, فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَحْلُوَ. A ništa mu nije bilo draže od toga da se osami, da se osamljuje, odnosno najviše volio samoću. Neki učenjaci su spomenuli da je godinu ili dvije godine prije Ikre, prije objave Kur'ana njemu u Ramadanu, godinu ili dvije prije toga, jednom ili dva Ramazana prije se, prvi put osamio, izolirao se, dakle jedan ili dva Ramazana prije objave čak. Kao što rekao, nosio je hranu, rekao Hadiđe radijallahu anha, da mu treba da se udalji i da nađe malo mira. Ona, kao i svaka dobra supruga, vidjela je da mu stanje u društvu smeta i razumjela ga je. Otišao je, neki kažu čitav Ramadan, neki kažu jedan dio Ramadana, a da je u sljedećem Ramadanu se ponovo povukao u pećinu Hira. Neki orientalisti, pa čak i neki moderni, takozvani savremeni učenjaci koji se pripisuju islamu, pisali su, a i neki savremeni predavači su govorili o tome čemu se tamo posvjećivao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ali to ne treba slijediti, u to ne treba vjerovati, to ne treba uzimati. Zašto? Zato što je haram to pitati i o tome saznati? Ne. Ne već zato što nije dozvoljeno da se upuštamo u pretpostavke, u nagađanja, kad je upitao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem. O čemu je razmišljao? Da li je bio smiren i spokojan? Ili je bio, nasuprot tome, skrhan i tužan? Da li se trudio Allahu obraćati? Da li ga je molio, dovio mu? Da li je možda na seždu padao? I slično. Ali se ipak spominje izolacija, osamljivanje, da bi bio u stanju da sredi misli, da se posveti razmišljanju. A tako mi vjerujemo da se sve dešava Allahovom voljom i predodređenjem, tako vjerujemo i da je svakako Allah nadahnuo ili inspirisao Muhammeda sallallahu alaihi wasallam da se ovako osami. Allah ga uputio na takvu namjeru, na takvu odluku, da se izoluje od tog pokvarenog mušričkog društva, da se osami i da razmišlja. Sve to da bi Allah pripremio njega i njegovo srce za primanje poruke. Kao što rekoh na početku ovog predavanja, čak za namaz i tekako da postoji priprema. abdes ili gusul, tejemum, čistoća tijela, odijela, mjesta klanjanja, okretanje ka kibli, uzimanje sutre, odnosno perde, prepreke, koncentracija, nijet i tako dalje. Sve ovo zbog kontakta, zbog komunikacije sa Allahom. Zato klasični učenjaci već 14 vijekova unazad spominju adabe učenja Kur'ana. Adabe, odnosno edebe, načine lijepog ophođenja prema Kur'anu prilikom njegovog učenja, radi koncentracije, radi posvećivanja tome, radi vezivanja srca za to, da bi čovjek očistio nijet, da bi poštovao, veličao Allaha i njegov govor. Pa ako samo zamislimo sina koji bi sa ocem razgovarao bez edeba, dok mu se otac obraća da on, sin, buli u ekran televizora ili telefona, kucajući poruke, otac bi ga naružio, možda i udario. Pa zar Allah ne zaslužuje najviše edeba, pažnje, najviše poštovanje i zahvalnosti i veličanja, bilo u namazu, bilo pri učenju njegove knjige? Zato se treba pripremiti za komunikaciju sa Allahom. Dakle, tako je sa nama, običnim ljudima, kada klanjamo namaz ili kad učimo Kur'an. Pa kako se tek treba pripremiti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam za kontakt sa Allahom preko i za slanika Džibrila, silnog i plemenitog? S tom razlikom što Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nije znao šta će mu se desiti, pa da se on pripremi. Zato se Allah subhanahu wa ta'ala za to pobrinuo i njega i njegovo srce Allah pripremio. Dakle, odlazi u pećinu Hira vrstom itikafa i musliman bi trebao znati da praksa izolacije i osamljivanje u itikafu, najčešće u Ramadanu i uglavnom u zadnjih, u posljednjih 10 dana Ramadana, da ta praksa itikafa potiče odatle, od njegovog osamljivanja u pećinu Hira prije prve objave. Još prije njegove ramazanske prakse boravka u mesdžidu, dakle njegov postupak osamljivanja u pećini Hira, na što ga je bez sumnje uputio i nadahnuo Allah, to je korijen, porijeklo i preteča svakog itikafa. Međutim, iako vjera Islam postiče na momente osamljivanja, preispitivanja, udaljavanja od fitne, nije sunnet u potpunosti se izolirati, odvojiti i pobeći, odsjeći od društva. Ovo je Allahov poslanik s.a.v. kao što rekoh, činio dok objava nije počela dolaziti. Kad mu je objava počela dolaziti, nikada više nije otišao u pećinu Hira, nijednom. Niti se odvajao, naravno kažem, mimo itikafa koji može trajati 10-20 dana, ali ne mjesecima i godinama. Nasuprot tome, pripadnici zabludjele sekte Sufija tvrde da, kao i Allahu poslanik s.a.v., i ti trebaš otići u klance, u pećine, da poneseš vodu i hurme i da meditiraš mjesec, dva, tri, šest mjeseci. Međutim, kao što napominjemo, Muhammed s.a.v. je to činio prije dolaska objave. Kad mu objava počela dolaziti, to više nije radio. Tako da ako čovjek želi osamljivanje, razmišljanje, ako želi da meditira, da se preispituje, ima opciju. Ima noćni namaz, kıyamul lejl, kao što je rekao poslanik s.a.v., klanjajte dok ljudi spavaju. To je osamljivanje ove vjere, to je osamljivanje ovoga ummeta, a nakon noćnog namaza, svakako i tikaf, posebno Ramazanu, dova, osamljivanje sa Allahom u dovi itd. Dakle, omililo mu se osamljivanje. Ništa nije volio kao što je volio osamiti se. To je ta postepenost u pripremanju Muhammeda s.a.v. za tako veliku stvar. A posljedica ishod ovih istinitih snova bilo je to da se manje bojao i da je manje strepio, a da je sve više vjerovao da se nešto važno dešava i priprema. Pa je želio udaljiti se od gužve i od svakodnevice, dunjalučke i porodične, te su mu trebali momenti i sati osamljivanja, meditiranja, preispitivanja, osluškivanja i promišljanja u pećini Hira. Pa kaže Aisha radijallahu anha, فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ تَعَبُّدُ. Neki su preveli kao u njoj se sklanja od grijeha. Međutim, riječ التحنث kao imenica je vrlo zanimljiv izraz u kome su učenjaci detaljno i nadugačko pisali. Riječ ili imenica التحنث dolazi od riječi الحنث ili الحنث, prekršiti zavjet ili zakletvu, to jest prekršiti obećanje, to jest napustiti, ostaviti ono što si rekao. Obećao si nešto i ne ispuniš, šta si uradio? حنث, izneverio si, prekršiti obećanje. Međutim, ona ovdje ima značenje povući se, rastati se od nečega, udaljiti se ili odvojiti se od nečega. Od čega se to on udalio, povukao, odvojio, Muhammed s.a.v.? Najprije od širka, subhanallah, koga je mrzio, koji je prezirao, koji je uvidio njegovu kobi i njegove loše posljedice. Udalio se od širka, udalio se od fitne, od fesada, nereda, od haosa, od razvrata, od vina, od kocke, od praznoverija, naravno od sihra, razgoličenosti, muzike i svih vrsta neposlušnosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Uglavnom vidite da bi se čovjek očistio, prvo treba da iziđe iz te prljavštine, da iziđe iz blata. Zamislimo čovjeka kome je njegova noga, njegova stopala ili njegova cipela u blatu, a on je samo poliva vodom. Hoće li oprat? Ne, već mora izvući nogu iz blata, pa je oprati. Tako je Allah ovim nadahnućem, ovom inspiracijom, izvukao Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, iz blata, iz gliba, stanovništva Mekke, pa ga je tako osamljivanjem pripremio. Tehannus je to udaljavanje. Uglavnom kažem, učenjaci su ovu riječ tehannus protumačili na nekoliko načina, neki su rekli da to znači jednostavno činjenje ibadeta, također neki su rekli da to izbjegavanje grijeha, kako su rekli Ibn Hajar, Ibn al-Athiri, Imam Nevovi. Neki su rekli da je to razmišljanje o Allahu, a neki su rekli da je to u stvari hanifije, odnosno da to znači činjenje ibadeta samo Allahu jedinom, ostavljajući širk. Ovo je mišljenje Ibn Hišama, a također i Imam Ibn Hajar al-Asqalanija u Fethul Bariju, gdje on kaže da fejtehannesu fih, da to u stvari znači fejtehannefu fih. Dakle, umjesto tehannus je tehannes, da to znači je tehannef. Dakle, sa i fa je tehannef, odnosno da čini hanifijet, da ispovjeda vjeru Allahu jedinome. Vahuva ta'abud i činio je ibadet. Aisha radijallahu anha ibadetom nije smatrala samo namaz, iako je to besunje najveći tjelesni i najčešći i najvažniji ibadet, ne samo dakle namaz i slične obredoslovne, mogu tako reći obredoslovne stvari, fizičke obrede, nije samo njih smatrala ibadetom, već je znala da je i udaljavanje od šera i prosto sjedenje i razmišljanje, fokusiranje, meditiranje, razmišljanje o Allahu, o Allahovom stvaranju, o Allahovom pravu nad ljudima i o svom stanju, da je to ibadet. Al-muraqaba al-muhasiba, dakle to ispitivanje svog stanja. Wa huwa ta'abud i činio je ibadet. Provodio bi noći. Prije nego što bi se vratio kod svoje porodice i opet bi se pripremio. I opet vraćao tamo. Onako kako smo opisivanje, pripremanje scene za dolazak poslanstva Muhammedu sallallahu alaihi wasallam na predavanju prije prethodnoga prekinuli jednom digresijom ili upadicom, a to u stvari predstavljalo prethodno predavanje. Dakle, prekinuli smo govor o dolasku objave upravo da bismo govorili o stanju samog Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Dakle, priprema se dolazak objave njemu, ko je bio i kakav je bio, u što je vjerovao Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kako ga je zadesila objava. Tako i ovaj govor privodimo ovdje kraju da bismo na sljedećem predavanju inšallahu ta'ala objasnili, rekli nešto na temu komu je to došao. Dakle, na prošlom predavanju smo detaljno objasnili i dokazali da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam svih 40 godina prije dolaska objave njemu bio muvahid daleko od širka u koji je bio zaglibio njegov narod. Objasnimo da je bio musliman, muvahid, monoteist, hanif. Sada dolazimo do samog momenta dolaska objave njemu, do dolaska Džibrila njemu u pećinu Hira, pa ćemo na sljedećem predavanju, inša Allahu ta'ala, govoriti o samom Džibrilu, alaihi salam. Ja ne znam da na našem jeziku postoji napisana knjiga ili publikacija ili održano predavanje, čitavo posvećeno Džibrilu, alaihi salam, njegovom liku, pa ćemo, inša Allahu ta'ala, sljedeće predavanje posvetiti tome da kad već znamo ko je i kakav je bio Muhammed sallallahu alaihi salam, da objasnimo ko je Džibril, alaihi salam, povjerenik nebesa, dosadaš Allahove objave, nešto o njemu, nadam se veoma lijep i inspirativan govor. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam oprosti, da nas poduči, da nas ispravno razumijevanju Kur'ana i Sunneta uputi i poduči, da uzme naše duše onda kada on bude zadovoljan nama, da nas ne iskuša onim što ne možemo podnijeti i da nas pomogne i ojača onda kada nas bude iskušavao i provjeravao. Molim ga da nas poživi u smrti i proživi kao muvahide u njega jedinog. Amin. Wa akulu kavli hada, wa astagfirullahi li wa lakum, fa astagfiruhu, inahu huwa al-ghafur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.